Blaðsíða 44.
Hermión, þín vegna tapar Gryffindor heimavistin 5 stigum, sagði McGonagall prófessor. Þú veldur mér miklum vonbrigðum ef þú ert alveg ómeitt eftir að flýta þér yfir í Gryffindor-turn. Nemendur eru að ljúka veisluhöldunum í stofum sínum. Hermión hvarf á braut og McGonagall prófessor sneri sér að Harry og Ron. Jæja, heppnin var með ykkur, en það hefðu nú ekki margir fyrsta ásnemar ráðið við fullvaxið fjallatröll. Hvorum sig vinnur sér inn 5 stig fyrir Gryffindor. Dumbledore prófessor verður látin vita af því, þið megi fara. Þeir flýttu sér út og mælt ekki orða vörum fyrir en 2 hæðum ofar. Burt séð frá öllu öðru var mikill léttir að vera laus við óþefinn af tröllinu. Við hefðum átt að fá meira en 10 stig, nöldraði Ron. Þú meinar 5. Hún tók 5 stig af Hermión. Það var gott hjá hann að bjarga okkur út úr vandræðunum, viðurkenndi Ron. En við björguðum henni nú líka. Það hefði kannski ekki þurft að bjarga henni ef við hefðum ekki læst þetta fyrirbrigði inni hjá henni, myndi Harry hann á. Þeir voru komnir að málverkinu að feitu konunni. Grísatrýni, sögðu þeir og fóru inn. Það var mannmargt og hávaðasamt í setustofunni. Allir voru að borða matinn sem hafði verið sendur upp nema Hermión sem stóð afsíðis við dyrnar og beið eftir þeim. Það varð mjög vandræðaleg þögn. Svo sögðu þau, takk, hvert við annað í hálfum hljóðum án þess að skiptast á augnatilliti og flýttu sér að ná sér í diska. En upp frá þeirri stundu varð Hermión Granger vinur þeirra. Það er sumt sem ekki er hægt að upplifa í sameiningu án þess að það endi með vináttu. Og að ganga frá 4 metra fjallatrölli er eitt af því.